Раздзел 9. І ён, увайшоўшы ў лодку, пераправіўся назад і прыйшоў у свой горад. І вось прынеслі да яго спаралізаванага, які ляжаў на пасцелі. І, убачыўшы веру іх, Ісус сказаў спаралізаванаму: «Мацуйся, сыне, даруюцца табе грахі твае». І вось некаторыя кніжнікі сказалі самі сабе: «Ён блюзнерыць». А Ісус, ведаючы думкі іх, сказаў: «Навошта вы думаеце ліхое ў сэрцах вашых? Бо што лягчэй сказаць: адпускаюцца табе грахі, ці сказаць: устань і хадзі? Але каб вы ведалі, што сын чалавечы мае ўладу на зямлі адпускаць грахі». Тады кажа спаралізаванаму: «Устань, вазьмі пасцель тваю і ідзі ў дом твой». І той устаў і пайшоў у дом свой. Народ жа, убачыўшы гэта, дзіву даўся і праславіў Бога, які даў такую ўладу людзям. Ідучы адтуль, убачыў Ісус чалавека, што сядзеў на мытні, якога звалі Матфей, і кажа яму: «Ідзі за мною». І устаў той і пайшоў услед за ім. І сталася, калі Ісус узляжаў у доме, тады многія мытнікі і грэшнікі прыйшлі і узлеглі з ім і вучнямі яго. І, убачыўшы гэта, фарысеі сказалі вучням яго: «Чаму з мытнікамі і грэшнікамі есць і п'е настаўнік ваш?» А Ісус, пачуўшы гэта, сказаў ім: «Нездаровыя маюць патрэбу ў лекары, а хворыя. Ідзіце, навучыцеся, што азначае «міласці хачу, а не ахвяры». Бо я прыйшоў заклікаць не праведнікаў, а грэшнікаў да пакаяння». Тады прыходзяць да яго вучні Іаанавы і кажуць: «Чаму мы і фарысеі посцім многа, а твае вучні не посцяць?» І сказаў ім Ісус: «Ці могуць смуткаваць сыны харомаў вясельных, пакуль з імі жаніх? Але прыйдуць дні, калі будзе ўзяты ад іх жаніх, і тады будуць пасціць. І ніхто не накладае латкі з тканіны суровай на адзежыну старую, бо латка парве адзежыну, і дзірка будзе яшчэ горшая. Не ўліваюць таксама віна маладога ў мяхі старыя, а інакш прарываюцца мяхі, і віно выцякае, і мяхі прападаюць. А ўліваюць віно маладое ў мяхі новыя, і зберагаецца тое і другое». Калі ён гэта гаварыў ім, вось прыйшоў нейкі начальнік і, кланяючыся яму, казаў: «Дачка мая толькі што памерла. Але прыйдзі, ускладзі на яе руку тваю, і яна будзе жыць». І устаўшы, Ісус пайшоў за ім і вучні яго. І вось жанчына, якая мела кровацячэнне 12 гадоў, падышоўшы ззаду, дакранулася да краю вопраткі яго. Бо яна казала сама сабе: «Калі толькі дакрануся да вопраткі яго, выздаравею». Ісус жа, абярнуўшыся і ўбачыўшы яе, сказаў: «Мацуйся, дачка, вера твая уратавала цябе». І выздаравела жанчына з таго часу. А калі прыйшоў Ісус у дом начальніка і ўбачыў музыкаў з жалейкамі і збянтэжаны люд, то сказаў ім: «Выйдзіце, бо не памерла дзяўчына, а спіць». І насміхаліся з яго. Калі ж людзі былі выправаджаны, ён, увайшоўшы, узяў яе за руку, і дзяўчына ўстала. і разнеслася чутка пра гэта па ўсёй зямлі той. І калі адыходзіў адтуль Ісус, ішлі за ім двое сляпых і крычалі: «Памілуй нас, Ісусе, сыне Давідаў!» Калі ж ён прыйшоў у дом, прыступілі да яго сляпыя. І кажа ім Ісус: «Ці верыце, што я магу зрабіць гэта?» Яны кажуць яму: «Так, Господі!» Тады ён дакрануўся да вачэй іх і сказаў: «Па веры вашай няхай будзе вам!» І адкрыліся вочы ў іх. І строга наказаў ім Ісус: «Глядзіце, каб ніхто не даведаўся!» А яны, выйшаўшы, разнеслі чутку пра яго па ўсёй зямлі той. Калі ж тыя выходзілі, якраз прывялі да яго чалавека нямога, апанаванага дэманам. І калі дэман быў выгнаны, нямы пачаў гаварыць. І люд, дзіву даючыся, казаў: «Ніколі такога не здаралася ў Ізраілі!» А фарысеі казалі: «Сілаю князя дэманскага выганяе ён дэманаў!» І хадзіў Ісус па ўсіх гарадах і паселішчах, вучачы ў сінагогах іх, прапаведаючы дабравесце царства і ацаляючы ўсякую хваробу і ўсякую немач у людзях. Убачыўшы натоўпы людзей, ён пашкадаваў іх, бо яны былі знясіленыя і пакінутыя, як авечкі без пастуха. Тады кажа вучням сваім: «Жніва многа, а работнікаў мала. Таму маліце гаспадара жніва, каб вывеў работнікаў на жніво сваё».